Korong iuru picha namba abich. Rael ne en dhako mogen ahinya kuom Jacobo, kendo nonyuolo yuwa ariyo miluongo ni Joseph gi Benjamin. Kuom hawi marach, Rael notho kanonyuolo Benjamin. Joseph nodongo kaka rawera man chia wang'e ber ahinya. Norie kendo nopuonjre duto manonyalo kalure gi wach Nyasaye. Jacobo wuon mare notwang'one koti maber ahinya man gi range mang'eny kuome. Kendo ma nomiyo owete Joseph moko ich kwar kendo nyiego ahinya. Otieno achiel, Joseph noleko lek moro. E lekno, Joseph ne nigi owetene kendo gin e puodho ka gikeyo. Kendo wi cham mag Joseph nochung' tir, to chamb owetene nochung' kokulo wigi mana ka ochiko chamb Joseph manotweyo. Joseph kanowacho ne owetene kuom lekno, igi nowang' gadiera kendo ne ok gidware kata matin. Owetene nowachone niya, "Iparo ni inyalo telonwa?" Kendo ne ok gidware kata matin. Joseph noleko lek moro kendo. Noneno chieng', dwe, kod sulni 11. Gigi duto nokulo wigi nyim Joseph. Kinde ni, wuon mare nodhawone kokwede niya, "Iparo ni Meru kod an kod owetni 11 wanyalo go chongwa kwakulo yonwa lami?" Owetene duto nokech ahinya, to kata kamano wuongi nokano wechegi e chunye. Joseph noparo e chunye ni kara Nyasaye ne nigi chenro maduong' ahinya e ngimane. Bing'eyo ni Nyasaye nigi chenro maduong' ahinya e ngimani wuon, osiepna? Ka in gi an wan jolupne mar adiera, to en gi chenro kuomwe ahinya.